se împlinește un an de la alegerile parlamentare din 2019. Dumneavoastră ați ajuns abia de o lună în legislativ. Sunteți deputat PAS? Deputat al blocului acum?
Da, blocul acum, fracțiunea PAS.
Dar mai există blocul acum?
Există 26 de mandate, indiferent de ce l-am spune. Da, există, nu există, dar 26 de mandate sunt și noi încercăm în această configurație să promovăm acele angajamente pe care le-am făcut noi în timpul campaniei din februarie 2019. Este foarte dificil, ceva am obținut, ceva nu, dar lupta continuă.
Când vorbim despre blocul acum, format din PPDA și PAS, există lucruri mai multe care vă unesc sau care vă dezbină?
Sigur, noi suntem de câțiva ani împreună, ne-am coordonat acțiunile, am avut același program.
Vorbiți de trecut, despre prezent și viitor.
În prezent același, nimeni n-a anulat angajamentele noastre față de cetățeni. Este același lucru, trebuie să eliberăm statul de o nouă reconfigurare oligarhică care acum se face cu ajutorul noii majorități PSRM-PD. Noi încercăm să promovăm ideea statului de drept, luptăm pentru reforma justiției, luptăm ca să ieșim din această izolare internațională care iarăși ne-au impus acțiunile, sau mai bine zis non-acțiunile acestei guvernări, și situația este destul de critică din acest punct de vedere. Au fost state toate aceste ajutoare, credibilitatea noi guvernări pe plan extern este practic la zero și noi vedem acum aceste încercări disperate a președintelui Dodon să se bage în seamă și nu reușește. Deci este foarte mult de lucru și doar împreună, doar coordonând acțiunile, noi putem să obținem obiectivele pe care le-am propus.
Cât de dificil este exercițiul anunțat pentru 15 martie, când se va da lupta pentru un nou mandat pe circumscripția Hâncești 38, circumscripția, nu găsiți limba comun.
De ce?
Fiecare e cu candidatul său deocamdată.
Deocamdată există un singur candidat, cel al PAS-ului.
Domnul Cobzac s-a înregistrat
deja
ca și independent.
S-a înregistrat ca independent, da, cu regret a fost opțiunea domniei sale.
Dorin Chertoac a anunțat și el că va merge în această bătălie.
Nu este nimic grav în acest fapt. Până la urmă, noi mereu am pledat pentru un sistem democratic, dar democrație înseamnă competiții. Cetățenii trebuie să aleagă din candidați, din cel mai bun. Fiecare partid vine cu oferta sa electorală și în cazul nostru a PAS-ului, deci este vorba despre doamna Olesa Stamati, care a fost membru echipei Maia Sandu la guvernare, ministrul justiției, care s-a arătat ca un politician combativ, bine intenționat, un promotor al reformei justiției, pe bune și nu ceea ce se face acum. Și eu cred că va fi un candidat foarte bun. Va
asta
reprezenta...
a spus și despre domnul Cobzac în 2019.
Exact, dar a fost opțiunea domniei sale. Deci domnia s-a refuzat să vină să candideze, a ezitat, nu a dorit, a fost întrebat de câteva ori.
Faptul că se înghesuie mai mulți candidați pe centru-dreapta nu ar putea să asigure o victorie unui candidat de pe stânga?
Nu sunt lucrurile chiar atât de simple. Până la urmă, după ce va începe campania, vor fi determinați mai mult factori, inclusiv imaginea partidului, acțiunile partidului, angajamentul, cum se va munci cu electoratul.
PAS va rămâne ferm cu această candidatură?
Absolut, fiindcă noi considerăm că va reprezenta cu demnitate această circumscripție. Noi avem nevoie de juriști buni. Parlamentul este, până la urmă, un organ legiuitor și noi avem nu doar nevoie de istorici, da, dar și de juriști foarte buni.
Dar țineți minte că atunci când lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, șefa executivului Maia Sandu, a rămas ferm pe poziție, asumându-și responsabilitate, a picat guvernul.
A fost acea linie roșie peste care nu am putut trece și noi am spus din start, noi nu putem ceda pe acest punct extrem de important din programul nostru guvernamental, reforma justiției.
Și dacă suferiți un eșec și la aceste alegeri din 15 martie?
Toate eșecurile sunt relative ca și victoriile. De altfel, noi sperăm că vom avea o prestație foarte bună și noi chiar credem că doamna Olesa Stamati are șanse foarte bune să devină deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
Am reținut o declarație pe care o făcea Igor Dodon, spunând că dacă cineva din forțele politice își doresc anticipate, sunt două partide. PAS și Partidul Șor. De ce v-au pus în același coș?
Este stilul domniei sale, încearcă să bage strâmbe între noi și da, și nu i-a reușit și nu-i va reuși nici pe viitor. Noi ne dorim într-adevăr alegeri anticipate ca să schimbăm reconfigurarea politică, fiindcă alegerile din februarie au făcut o balanță a puterilor în care cam trei entități politice au aceleași șanse și noi am văzut că inițial noi am reușit un rezultat foarte bun, ne-am reușit să obținem acel obiectiv să eliberăm țara de Plahotniuc, de regimul Plahotniuc, care a fost o mare problemă pentru țara noastră și în plan intern și în plan extern. Dar acum noi vedem că această nouă guvernare PSRM, PD, chiar dacă ei se rușinează unii de alții, spun că noi nu suntem de fapt cu acest guvern, dar ei susțin politic acest guvern. Ei trebuie să-și asume și cetățeanul trebuie să înțeleagă foarte bine că de fapt voturile pe care le dau în sprijinul acestui guvern, de fapt, este asumarea politică și ei trebuie să poarte toată responsabilitatea.
Dar PD-ul tot vă reproșează, adică când blocul acum a făcut alianță cu PSRM, era bine, ok?
Noi am salvat de o mare pacoste care era Plahotniuc, dar noi am făcut această exorcizare, în fond ar trebui să ne fie recunoscători. Ei acum singur spun că, de fapt, vina era doar a lui și a anturajului său și așa mai departe, că ei sunt curăței și bine intenționat și de fapt, ceea ce s-a întâmplat în acea vară arată că noi ne-am asumat niște riscuri, inclusiv riscuri de imagine, dar noi am procedat până la urmă corect și am eliberat țara de un oligarh care era extrem de nociv pentru dezvoltarea țării noastre.
A reușit PSRM-ul să vă compromită în fața electoratului?
El s-a compromis în primul rând în fața electoratului propriu, fiindcă el a promis una în campanie că va lupta cu corupția, că va pleda pentru reforma justiției și acum face exact invers. Ei acum încearcă să reia controlul asupra sistemului pe care l-a plămădit Plahotniuc și pe care noi am încercat să-l demontăm. Și, de fapt, ei, împreună cu PD-ul, vor avea de explicat electoratul lor de ce acum ei concentrează toate puterea în mâinile sale. Și noi, de fapt, vedem acum un lucru foarte interesant, că Dodon, concentrându-se această putere, toată puterea în stat, în mâinile sale, el, efectiv, nu poate să o asimileze. El are mari probleme și la capitolul credibilitate, repet, externă, pe internă vedem că ei sunt absolut lipsiți de idei.
Dar
în sondaje ei cad.
Igor Dodon se menține în topul încrederii cetățenilor.
Se menține instituția prezidențială și aici este o mistificare foarte interesantă. Da, este instituția prezidențială, fiindcă oamenii au dorit să așa aleagă președintele. Instituția prezidențială este una crucială, de ce noi punem foarte mari speranțe în alegerile din toamnă și ne dorim să eliberăm instituția prezidențială de un reprezentant al acestui sistem nociv oligarhic și noi credem că o persoană nouă, o persoană combativă, o persoană credibilă, cu mari șanse să câștige, va relansa procesul de fapt de reintegrare a Republicii Moldova. Noi vrem să readucem Republica Moldova pe harta politică a Europei. Candidatul cu cele mai mari șanse și toate sondajele arată că există un candidat de care Dodon se teme și acum vedem că toate tunurile sunt îndreptate împotriva acestui candidat.
Dar
dumneavoastră
nu vă
candidat.
Temeți, spuneți numele acestui
Dar
candidat.
Toată lumea cunoaște cine este acest
cine este domnul
candidat.
Psari?
Privim sondajele și vedem.
Maia Sandu și Igor Dodon sunt persoanele politice care se bucură de mari,
cea mai mare încredere, exact.
Încredere în rândul cetățenilor. Socialiștii au anunțat că ei îl vor sprijini pe Igor Dodon. Igor Dodon a spus și el la rândul său că dacă cetățenii vor cere să mai câștige un mandat, el se va
avânta.
Duela încă pentru un mandat. De ce dumneavoastră întârziați să anunțați candidatul?
Nu putem să anunțăm acum nimic, fiindcă în primul rând există anumite etape. Noi trebuie să luăm o decizie politică, noi trebuie să negociem cu alte forțe politice, să testăm, să vedem care este sprijinul, fiindcă noi trebuie să ținem cont de elecția anului 2016, când într-adevăr candidatul PAS și al platformei a fost susținut de populație, dar totuși noi trebuie să intrăm într-un proces de negocieri cu alte forțe și să discutăm și să alegem candidatul care are cel mai mare
șansă. Cu PPDA e posibil
sigur
să
că
discutați?
Da, sigur că da. Sigur, dar este prima noastră opțiune.
Din tabăra
că...
lor am auzit voci care au spus că în 2016 v-au acordat ei sprijin, acum poate ar fi
și
cazul.
Și noi și noi am acordat sprijin în 2018 și în 2019 la primărie. Deci noi suntem două partide care au venit din acel val de protest împotriva ceea ce s-a întâmplat.
Vă puteți menține grămăjoară sau nu?
Eu cred că da, noi am demonstrat mai mulți ani.
Pe
noi
ați demonstrat că puteți să fiți fiecare pe cont propriu.
Noi suntem entități politice diferite și asta este firesc. Noi pledăm pentru un sistem democratic în care fiecare trebuie să vină cu ofertele proprii. Dar în momentul în care noi va trebui să facem o alegere, fiindcă noi înțelegem cât de importante și cruciale sunt aceste alegeri prezidențiale, da, noi vom încerca să găsim un numitor comun și să găsim candidatul cu cele mai mari șanse.
Forțele pro-democratice versus forțele unioniste. Ce ne puteți spune? Pentru că și aici apar neînțelegeri, pentru că și aici se vorbește foarte mult despre rânza moldoveanului, despre orgolii, despre frustrări și că e greu să crezi că cineva poate să facă un pas în urmă, să cedeze în favoarea altcuiva. De ce aceste două puteri, forțele pro-occidentale și forțele unioniste, nu pot să se așeze la o masă de discuții?
Eu cred că este posibil. Sigur că fiecare încearcă să se poziționeze.
Ce deosebește și ce ia seamănă?
Eu nu cred că pe noi ne deosebește ceva, hai să spunem, din punct de vedere ideologic. Mai degrabă putem vorbi despre o viziune aparte asupra anumitor, hai să spunem, finalități. De exemplu, noi nu facem deosebire între procesul de eurointegrare și procesul de reunificare. România este un stat european, criteriile de aderare oricum vor rămâne aceleași și eu cred că este extrem de periculos și chiar contraproductiv să faci o diferență între forțele pro-europene și cele unioniste, fiindcă ambele au aceleași obiective. Să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor Republicii Moldova. Unii văd într-un fel, alții în altul, dar în general nu trebuie să existe diferențe. Și apropo, eu cred că există un pericol foarte mare, mai ales în contextul Brexitului, că atunci când spui că integrarea europeană este imposibilă, să întărești tabăra euroscepticilor. Și eu nu cred că acest lucru este productiv și chiar eu zic că este periculos.
Noi... Dar de-ați admiteți ca Maia Sandu să discute cu Octavian Țicu?
Fiecare politician trebuie să aibă un grad anumit de maturitate și să înțeleagă că interesele țării, interesele societății sunt mai presus decât interesele de partid. Noi în permanență am pledat pentru acest lucru. În politică nu contează ce gândesc politicienii unii despre alții. În politică contează un singur lucru, ce gândesc cetățenii despre politicieni. Fiindcă
și
asta este esența
bine
democrației.
Ce cunoaște electoratul despre politicieni?
Sunt măsurători și noi știm foarte bine care și ce grad de încredere are fiecare.
Ziceam că dumneavoastră ați venit în Parlament recent, dar până ajunge cu mandatul de deputat, colegi din blocul acum, dacă mai putem să zicem blocul acum, aceste entități, spuneau că dacă eventual se încearcă o curățire în sânul Partidului Democrat, s-ar putea vorbi despre o reconfigurare în Parlament. Cât de actual mai rămâne a fi acest subiect?
Partidul Democrat trebuie să demonstreze tuturor și electoratului propriu, dar și comunității internaționale, fiindcă ei se poziționează ca un partid pro-european, că într-adevăr au intenții corecte, bune, fiindcă cei ce fac acum sprijinindu-l pe Dodon, guvernarea lui Dodon, ei de fapt fac jocul altei puteri. Deci cumva în contradicție cu ce au promis electoratului propriu. Noi vorbim aici despre faptul că dacă ei într-adevăr doresc să arate intenții, ei trebuie nu prin vorbe, dar prin fapte. Ei trebuie să iasă de la guvernare. Trebuie să oprească susținerea politică acestei guvernări și după aceea noi putem discuta. Asta este o precondiție sine qua non. Noi nu putem până atunci să discutăm teoretic. Arătați tuturor și partenerilor externi, dar mai ales electoratului propriu, că nu sunteți în aceeași barcă cu Dodon. Și atunci
Igor Dodon a avut un îndemn pentru socialiști și le-a spus că să nu se grăbească să legifereze o majoritate parlamentară cu PD și s-a adresat și deputaților din blocul acum, sugerându-le că s-ar putea să se revină la opțiunea de a constitui o majoritate parlamentară.
Credibilitatea lui Dodon este deja
cei din PSRM și cei din
blocul cuvânt sau ceea ce spune el deja poate fi tratat.
Sincer, deputații blocului acum ar putea să mai negocieze cu colegii lor socialiști crearea unei majorități parlamentare?
Eu nu văd acum condiții și nu văd nici intenții. Toate aceste lucruri sunt, de fapt, niște bule aruncate în vânt. Ei și-au arătat intențiile adevărate, fața adevărate, dimițând guvernul Sandu, care, într-adevăr, avea intenții foarte serioase, caracter reformator, care a ridicat credibilitatea statului pe plan internațional și așa mai departe și se bucura de, și iarăși sondajele arată acest lucru, se bucura și de sprijinul cetățenilor. Și acum toate aceste declarații se duc în vânt, fiindcă ele nu au niciun suport serios. Adică dar credibilitatea lui Dodon este zero.
Cum caracterizați dumneavoastră astăzi relația pe care o are Republica Moldova cu partenerii externi, în primul rând cei occidentali?
Noi suntem în aceeași izolare care am început anul 2019. Deci cu statul, cu autoritățile din Republica Moldova, cu toate încercările de PR și așa mai departe, să arăte că de fapt cineva mai vorbește sau își mai fac selfie pe la tot felul de summit-uri, dar relațiile sunt proaste. Au fost asistat ajutorul macrofinanciar și Uniunea Europeană foarte clar a spus că noi nu vă sprijinim dacă nu livrați rezultate. Și rezultate n-au cum să fie. Procuratura ceea ce face acum, deci mimează aceste reforme.
Dar deci, pe ce vă bazați când constatați acest lucru că procurorul șef nou, Alexandru Stoianoglu, ar mima
da, fiindcă nu lupta sunt
împotriva
deloc,
corupției, o reformă adevărată în justiție?
Da, fiindcă uitați-vă ce se face acum, ei au renunțat la această evaluare externă, care era un punct extrem de important ca să ridice credibilitatea sistemului judecătoresc. Au revenit la vechea idee să fie evaluați pe intern, dar noi știm cum s-au făcut și până acum aceste lucruri. Nu se înaintează deloc pe dosarele de rezonanță, inclusiv cele legate de finanțarea PSRM. Mai mult ca atâta se tărăgânează și chiar asta e ce se întâmplă inclusiv cu cazul profesorilor turci. S-a găsit un țap ispășitor, dar...
Dumneavoastră credeți că fostul șef domnul Botnar e în rol de țap ispășitor?
Absolut. Eu cred că se merge exact pe scenariul dosarului 7 aprilie și pădurea domnească, când se găsește unul
dar
singur.
Dar s-a zis că domnul Botnar și-a recunoscut vina.
Așa s-a întâmplat și pe 7 aprilie, când cineva și-a recunoscut vina, pe urmă a fost purtat prin instanțe și până la urmă chiar lăsat pur și simplu să plece. Sau cu pădurea domnească. Noi deja am învățat această lecție.
Pe acest caz, cu expulzarea profesorilor turci, la ce finalitate v-ați așteptat?
Eu cred că nu doar o singură persoană este responsabil. Sigur că a fost primit un ordin de sus și noi aici vorbim de acel sistem extrem de nociv, sistemul lui Plahotniuc, când se dădeau ordine care erau cumva determinate politic și instituțiile statului trebuiau să se conformeze și răspunderea este colectivă, fiindcă nu doar șeful SIS-ului a fost implicat în acest lucru, au fost mai multe instituții care au îndeplinit din start niște ordine ilegale. Dar mai mult decât atât, noi vedem că ei sunt repuși în funcții, cei care inițial au fost pe timpul guvernării Sandu scoși, inclusiv pentru această afacere a profesorilor turci, acum ei își recâștigă pozițiile. Deci, iarăși, noi vedem o mimare. Deci, una se spune în public, alta se face de facto.
Și credeți că domnul Stoianoglu nu se gândește și la imaginea lui și la...
Rezultatele trebuie să vorbească. Deocamdată noi avem de-a face cu un discurs bine ambalat, dar nu avem de-a face cu rezultate. Noi nu avem înaintare pe dosare de rezonanță, furtul miliardului, noi stagnăm în toate aceste, la Undromatul și așa mai departe, noi stagnăm pe toate, pe finanțarea partidilor, dar în rest sunt doar vorbe care sunt în vânt, este retorică curată.
Igor Dodon insistă pe ideea că a reușit să îmbunătățească relația cu Federația Rusă. Dumneavoastră, ca și istoric, ca și deputat, ca și simplu cetățean, cum vedeți această îmbunătățire a cooperării Moldo-Rusie?
Noi trebuie să avem relații bune cu oricare vecin, cu oricare partener, cu oricare putere, inclusiv putere mare, cum este Rusia. Dar ea nu trebuie să fie, această politică externă să fie absolut dezechilibrată. Acum noi avem un dezechilibru total în tot ce se face. Deci noi avem o răcire și o înrăutățire a relațiilor cu Occident. Orientul, cu partenerii strategici din Occident și cu vecinii, cu ambii vecini, cu România și cu Ucraina, din cauza politicii neinspirate a acestei noi guvernări, și cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite ale Americii.
Dar adică această bună relație a Moldovei cu Federația Rusă, despre care vorbește Igor Dodon, la ce se reduce?
Numai despre asta și vorbește, fiindcă asta este, de fapt, până la urmă, singura sursă lui de legitimitate
externă. Și cetățeanul ce înțelege din această declarație pe care o face șeful statului, spunând că Moldova are o relație foarte bună cu Rusia?
Și noi vedem că acum și pe această dimensiune se întâmplă niște reconfigurări în Rusia. Aceste schimbări și la nivel guvernamental, la nivelul responsabilor pe direcția Ucrainei și inclusiv Republicii Moldova, s-au schimbat niște personaje cheie. În politica rusă, schimbarea personajelor înseamnă schimbarea politicilor și noi încă nu știm ce va fi mai departe și dacă Igor Dodon într-adevăr se bucură de un sprijin absolut, fiindcă eu cred că Kremlinul are și el semne de întrebare față de ceea ce face Dodon, fiindcă el nu reușește să convingă Occidentul în bunile sale intenții, nu reușește să convingă cetățenii proprii. Noi vedem că el scade în sondaje din cauza că și-a atins anumite limite. El nu poate duce această responsabilitate. El și-a asumat toată guvernarea, dar nu este capabil să livreze rezultate. Scumpirile în lanț, problemele foarte mari cu finanțarea, faptul că el a pus totul pe aceste alegeri și merge la niște pași populiști care dezechilibrează și bugetul și așa mai departe și nemulțumirea va crește. Noi de-abia suntem la începutul, dar noi vedem că oamenii sunt tot mai mult și mai mult nemulțumiți față de Igor Dodon. Și eu nu cred că la Kremlin nu observă acest lucru. Și noi nu știm cum va acționa aia mai departe.
S-a promis că în legislativ va fi discutat linia de creditare pe care Moscova ar putea să-i ofere Republicii Moldova. Cunoașteți detalii?
S-au făcut promisiuni, noi știm că bani nu-s, dar voi țineți-vă, cum li s-a spus.
Banii în buget figurează.
Ei figurează, dar ei nu sunt bani reali. Noi vedem niște măsuri disperate, populiste. Credibilitatea acestei guvernări se apropie de cota zero. Nimeni practic nu vrea
așa
să discute.
Așa spune mereu opoziția, dar guvernare nu
când va vedea bugetul că vin banii de undeva, dintr-o parte și sub ce condiții, atunci vom putea discuta. Până atunci este, sunt vorbe, sunt doar intenții, sunt doar promisiuni. Promisiuni în anul electoral noi vom avea foarte multe și ele vor curge gârlă, inclusiv din Rusia, dar noi știm că Rusia nu dă bani atât de ușor și condiționează foarte dur aceste lucruri. Și avem cazul Ucrainei, când s-au întâmplat aceleași lucruri, când la un moment dat chiar au pus Ucraina în alegeri sau. Eu nu cred că Republica Moldova poate să-și permită un asemenea scenariu.
Începe o nouă sesiune parlamentară. Ce priorități aveți?
Pasul își continuă, de fapt, angajamentele pe care le-a luat în februarie 2019. Noi vom încerca să fim o opoziție constructivă, vocală. Vom încerca să aducem, ca autoritățile să cunoască părerea cetățenilor despre ei și aceste păreri acum se intensifică. Sigur că noi, în primul rând, vom lupta cu această problemă în care ne-a dus guvernul, cu aceste scumpiri enorme. Vom încerca să obținem niște compensații, măcar mai ales pentru cei care au cel mai mult nevoie, pentru păturile vulnerabile, fiindcă ei sunt absolut lăsați acum dezgoliți. Politica aceasta populistă este absolut nocivă. Vom lucra pe domeniul social, pe domeniul reformii justiției, vom încerca să promovăm proiectele noastre și de asemenea vom încerca să fim o voce a Republicii Moldova pe extern, chiar dacă nu suntem la guvernare, dar acum Maia Sandu este la Bruxelles, în care încearcă să fie un avocat, vorbește în numele poporului Republicii Moldova, încearcă să obțină niște finanțări pentru cetățeni, nu pentru guvernare care nu sunt credibili, dar pentru proiecte concrete, mai ales pentru autoritățile locale. Am înțeles că s-au obținut și niște promisiuni în această privință, pe dimensiunea presiei libere, pe dimensiunea APL-ului, adică autoritățile publice locale, și noi vom fi o opoziție foarte, foarte vocală și eficientă în această sesiune.
Succese și mulțumim pentru discuție!
Mulțumim.